Book 2
52
52
В магазине
Tavaratalossa
Мы пойдем в магазин.
Mennäänkö tavarataloon?
Мне надо сделать покупки.
Minun täytyy tehdä ostoksia.
Я хочу много чего купить.
Haluan ostaa paljon.
Где офисные принадлежности?
Missä ovat toimistotarvikkeet?
Мне нужны конверты и бумага для писем.
Tarvitsen kirjekuoria ja kirjepaperia.
Мне нужны шариковые ручки и фломастеры.
Tarvitsen kuulakärkikyniä ja tusseja.
Где мебель?
Missä huonekalut ovat?
Мне нужен шкаф и комод.
Tarvitsen kaapin ja laatikoston.
Мне нужен письменный стол и полка.
Tarvitsen kirjoituspöydän ja hyllyn.
Где игрушки?
Missä lelut ovat?
Мне нужна кукла и плюшевый мишка.
Tarvitsen nuken ja nallen.
Мне нужен футбольный мяч и шахматы.
Tarvitsen jalkapallon ja shakkipelin.
Где инструменты?
Missä työkalut ovat?
Мне нужен молоток и плоскогубцы.
Tarvitsen vasaran ja pihdit.
Мне нужна дрель и отвертка.
Tarvitsen поран ja ruuvimeisselin.
Где украшения?
Missä korut ovat?
Мне нужна цепочка и браслет.
Tarvitsen kaulaketjun ja rannekorun.
Мне нужно кольцо и сережки.
Tarvitsen sormuksen ja korvakorut.